Vísindamenn í dag segja að forverar, sem sagt, menn sem voru til á undan okkur og frændur manneskjunar, fólks sem býr í heiminum í dag, hafi allir komið frá Afríku. Á þessari mynd sjáuði hvernig fólk hefur flutt sig frá Afríku og á milli heimsálfa og landa fyrir mörgum milljónum ára. Spurningar fyrir þig. Til hvaða landa hefur þú komið og hefur þú ferðast á milli heimsálfa?